9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Već pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u još jednu emisiju Nevidljivi ljudi i u još jedan hod po radijskoj prošlosti želi vam i ove subote Ranko Stojilović. Redovna rubrika Kutija za pamćenje donosi nam ove prve julske subote odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa matematičarom, profesorom Beogradskog univerziteta, akademikom Radivojem Kašaninom. Ovi razgovori vođeni su za ciklus emisija Gost drugog programa još 1976. godine. Moći ćete tako da čujete kako je jedan ugledni matematičar svetskog ranga poimao, recimo, odnos matematike i umetnosti, ulogu i moguću primjenu matematike u takozvanim običnim, svakodnevnim stvarima, ali i kako je izrekao svoja dragocena sećanja na, recimo, Prvi svetski rat. A naš hod po prošlosti počinjemo putovanjima u pričama. Naime, najnovija knjiga, objavljena u biblioteci Knjiga sećanja Radio Televizije Srbije, je zbirka kratkih priča Susreti naše gošće Lidije Nikolić. Reč je o anegdotski i memoarski oblikovanim zapisima posvećenim prevashodno umetnicima i neobičnim susretima autorke sa njima. Ono što je zanimljivo je da je veliki broj tih ličnosti, kao u ostalom i sama Lidija Nikolić, ostavio ogroman trag u istoriji Radio Beograda. Dakle, sa junacima ovih priča putujemo u radijsku prošlost. A kormilar je naša gošća Lidija Nikolić. Dobro vam jutro i dobrodošli.
Dobro jutro, hvala.
Lidija, RTS izdavaštvo je itekako bogato knjigama koje ste vi pripremili, ali ova zaista deluje nekako posebno, već na prvi pogled i na prvo uranjanje u nju. Kako ste i sa kojom idejom došli do toga da krenete da prepričavate i da baštinite svoje susrete sa ljudima od kojih mnogi zaista imaju neraskidive veze sa radijom?
Pa, desilo se da sam neke od ovih priča onako usmeno prepričavala prijateljima, pa su rekli da bi to bilo vredno zabeležiti, a ono što je bio možda glavni podsticaj, to je moje gostovanje na Kolarcu pre dosta godina, kada je Miroslav Jokić, reditelj koji je bio urednik dramskog programa Radio Beograda, objavio svoju knjigu Istorija radiofonije.
U tri epohe, da.
Jeste, i to je na Kolarcu promovisano i tu su naravno učestvovali neki vrlo važni ljudi i veliki stručnjaci, a on je rekao: Lidio, ajde dođi nešto pa ispričaj nešto onako u tvom stilu. I ja u mom stilu napišem jednu priču koja je po meni onako ilustrovala istoriju radiofonije, a izazvala je posle svih tih učenih govora veliko oduševljenje i neki iz publike su rekli: ovo obavezno treba da zabeležiš i nekad da objaviš. I evo, prošlo je mnogo godina, a sad je ta priča se našla u knjizi Susreti.
O kojoj priči je reč?
Reč je o priči Lav. Čitaće čitaoci u celini, ali evo ukratko mogu da je prepričam. Jedne noći šetala sam po Kalemegdanu sa svojim psom i ugledam kako mi u susret dolazi jedan mlad čovek sa gotovo istovetnim psom mešancem. I ja priđem, upitam ga odakle mu pas, kad je rekao gde ga je i kako nabavio i kako je pas usvojen, mi zaključimo da smo rod. I njegov Gizmo i moja Vini su zapravo bili rođeni brat i sestra. Od toga počinje razgovor i on kaže, ali moj Gizmo je mnogo nemirniji od vaše Vini, koliko shvatam, on je uništio sve po kući jer ja sam dosta odsutan, puno radim, zaposlen sam na radiju. Ja na to kažem, ej, moj otac Danilo Nikolić radio je na radiju ceo svoj radni vek, ali je davno otišao u penziju, vi ste mladi, ne možete ga znati. On kaže, kako ste rekli da se zove vaš otac? Kaže, Danilo Nikolić. Dača. Kaže, vi ste Dačina ćerka. Da, ja se iznenadim, rekao, kako to da vi znate za njega? Pa kaže, vaš otac i moja majka su godinama radili zajedno, sarađivali su u dramskom programu. Ja pitam kako je ime vašoj majci, on kaže, moja majka je glumica Zagorka Marjanović. Vi ste Zagin sina, to se ja zapanjim. Pa vaša majka je igrala glavnu ulogu u mojoj dokumentarnoj drami o lovu na veštice. Na to on kaže, pa vi ste Lidija Nikolić, autor drame Vetar veštica, pa moja majka je dobila nagradu za ulogu u vašoj drami. Ja se pitam kako sam svega toga seća, jer to je bilo 20 godina pre toga i morao je biti gotovo dete. Ali on kaže, svega se sećam i kako smo mama i ja slušali premijeru i pamtimo one scene mučenja i ispaljivanje na lomači i tako. I sećam se najave u novinama sa vašom slikom. E, ja kažem, da, to su bila lepa vremena, lepe najave, lepi honorari i tako, sad je sve drugačije u radiju, jer tih godina su prestali da se isplaćuju ovaj honorari. Međutim, ja kažem, konačno kad su počeli da isplaćuju honorare prošlog juna, ja odem u banku, podignem honorar, uletim u autobus, krene neko veliko nevreme, gužva u autobusu, strašan kijamet i u tom prepunom autobusu, reko, mene iz džepare i ode ceo moj honorar. On kaže, je li to bilo 12. juna? Jeste, kažem, otkud, pobogu, sad znate, jer to je bilo prethodne godine. On kaže, e pa znam, jer po tom nezapamćenom vremenu je sahranjena moja majka Zagorka. A se onda on začudi, kako sam ja zapamtila datum. Ja kažem, tog dana je bila godišnjica braka meni i mom pokojnom mužu Zoranu Novakoviću. A on kaže, a vi ste zadržali devojačko prezime Nikolić? Jesam, kažem. A on kaže, ja sam Nikolić, Lav. Lav Nikolić. E, na to ja kažem, možda smo i mi neki rod kao naši psi, ali znate šta, meni je ipak dosta otkrića za večeras i laka vam noć.
To je bila ta priča koja nosi naziv Lav i zaista na pravi način ilustruje ono o kojim susretima vi pišete. Pa da čujemo, kada je već reč o jednoj od prvih dama naše radiodrame, Zagorki Marjanović, da čujemo i jedan fragment vaše drame Vetar veštica u režiji Brane Stefanović 1987. godine. U Zagorku ovde igraju i Goran Sultanović, Ivan Jagodić i Borivoje Kandić.
Baba te je uputila u tajne svoje veštine. Sestra je s tobom drugovala. Susede su zajedno s tobom zle dela činile. Tvoje prijateljice su te na sastanke veštica pratile.
Istina je, sve su veštice. Sve su veštice, žože se kao gliste u vrtu. Ima i kao miške i trave. Istina je, gledajte, istina je. Veštica sam, sve su veštice.
Shouldn't be the way things end, but then a break is just around the bend. And when you tell me as I leave, you're scared you'll never see my face again. Well, I'm not sure it's true. You
Emisija Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2, naša gošća Lidija Nikolić, autorka knjige Susreti. Mnogo je susreta ovde. Mi smo se ograničili u našem današnjem razgovoru na susrete sa ljudima, znamenitim ljudima koji su makar deo svog stvaralačkog bića utkali u ovaj 97 godina star mozaik zvan Radio Beograd. I vi ste na neki način dete radija. No, mogu da kažem pre svega da ste vi faktički uspeli da nam otkrijete i neke ljude o kojima ni mi koji se bavimo istorijom radija ne znamo mnogo.
Pa da, mlađi ovaj ljudi koji su sada u radiju pogotovo ne znaju. Među njima je od tih, nažalost, verovatno potpuno zaboravljenih, je i Galina Galja Janković, koja je posvećena druga priča u ovoj knjizi pod nazivom Deda Mraz. Sećanje na nju je srećom sačuvala Svetlana Beca Nenadović, nažalost, koja takođe više nije živa, koja je bila urednik u dečijem programu, u svojoj čuvenoj emisiji Detinjstvo. Ona je sačuvala uspomenu na vrlo teško detinjstvo i život Galine Janković, a posle u jednoj od svojih pet knjiga Dete, otac čoveka objavila tu priču. I evo sad je u ovoj mojoj knjizi se podsjećamo Galininog života, ali je zapravo moj povod za priču bio to što me otac, kao što ste vi spomenuli, već kao malu vrlo često dovodio ovde u Radio Beograd i uvek je posle pričao da sam najviše od svih njegovih kolega i koleginica volela Galinu. Ja sam dugo godina bila ubeđena da je Galina zapravo bila glumica. Ne znam odakle mi to i ostala sam i kasnije u tom ubeđenju. Međutim, upravo pišući ovu priču o njoj, vidim da ona to nije bila. Galina je bila urednik radio škole za strane jezike.
O čemu dosta svedoči naravno i njeno ime, njeno poreklo.
Da, jer ona je rođena u Kijevu prve godine revolucije i tako posle kao izbeglica dospela ovde u Beograd. E sad, jedne, rekla sam, otac me često dovodio, a obavezno je li za novu godinu, kada se u kamenoj sali Radio Beograda je dolazio Deda Mraz, dobijali se paketići i tako. I jedne godine otac me dovede, pojavi se Deda Mraz sa onim džakom punim poklona, sva deca oduševljena, on započinje svoju priču kako je stigao ovamo preko sedam gora i mora i tako dalje. Svi ushićeno slušaju, samo ja smrknuta. Otac moj drži me na kolenima zapanjen, kaže, pa dobro, šta je dušice, zašto si tužna, ne dopada ti se Deda Mraz? A ja onako plačnim glasom kažem, pa tata, to nije Deda Mraz, to je Galina.
Upravo ti susreti su verovatno, dok ste bili veoma mali i dolazili u Radio Beograd, su verovatno uticali na to da i kasnije, kako stasavate, da jačate vezu sa programom za decu.
Pa jesam, da. Ja sam prvo počela da pišem za decu i čak i dan danas posle dosta knjiga za odrasle me prevashodno smatraju piscem za decu. Mm-hmm. Po završetku fakulteta sam počela da objavljujem svoje priče za decu, to je znači bilo negde 84. godine, i da mnogo sarađujem sa programom za decu. Tako da sam imala prilike da se susrećem sa Draganom Lukićem, kad sam došla u redakciju kao novopečeni pisac i tako dalje, mladi saradnik, a on kaže, jao, evo male Lidije Danilove, jer me takođe, kao i većina tatinih kolega, znao me kad sam još bila sasvim mala. I mnogo mi je u to vreme pomagao oko toga da sarađujem sa radijom, da objavljam svoje priče u emisijama Dobro jutro, deco, Poštovana deco, Veseli utorak kod Duška Ilića i tako dalje. Priča o Draganu koja se nalazi u knjizi opisuje jednu anegdotu vezanu za mog oca, ali eto, to ćemo ostaviti da čitaoci sami otkriju.
A da sada čujemo i nešto od sećanja Dragana Lukića na svoje susrete sa radijom i na vreme provedeno na kormilu programa za decu Radio Beograda.
Ja sam napustio školu pre svega jer sam bio 10 godina i smatrao sam da pravi prosvetni radnik može da bude najjači u tih prvih 10 godina. I ja sam, razgovarajući sa Dušanom Radovićem, koji je bio jedan od urednika programa za decu u to vreme, prešao u Radio Beograd, smatrajući Radio Beograd, odnosno program za decu, kao jedno veliko izdavačko preduzeće, koje štampa knjige za decu, i ne samo knjige, već i ostale tekste, na novinsko izdavačko preduzeće. Tako da je moj posao u radiju da se bavim visokim kvalitetima i novinarstva i književnosti, pa i muzike koja je namenjena deci preko programa Radio Beograd.
Misija Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Naša gošća je Lidija Nikolić, književnica, autorka knjige Susreti, koja se upravo pojavila u izdanju RTS izdavaštva i na to smo veoma ponosni. Lidija, znam iz knjiga Danila Nikolića, vašeg oca, da je on i tekako prijateljevao recimo sa Veljkom Petrovićem. Veljko Petrović je za istoriju ove kuće i tekako značajan i po tome što je bio njen programski direktor tamo negde uoči Drugog svetskog rata, odnosno 30. godina prošloga veka. Kako se vi sećate Veljka Petrovića?
Pa ovo što ste upravo spomenuli, znači moj otac je drugovao sa Veljkom i pored velike razlike u godinama, jer kasnije, tamo negde 50. godina, kad se moj otac zaposlio u radiju gde će provesti čitav radni vek, u to vreme je Veljko Petrović već bio upravnik Narodnog muzeja, ali je sarađivao mnogo sa Radio Beogradom, a moj otac je bio saradnik u emisiji Radio Univerzitet, da, koja je tad postojala, a Veljko je bio zadužen za tekstove o književnosti i o slikarstvu. I onda kad pripremi tekstove, moj otac ode u Narodni muzej da uzme tekstove, međutim, taj jedan zvaničan odnos se pretvorio u veliko prijateljstvo. Ja sam rođena 60. godine, nakon toga pa do Veljkove smrti 67. dakle kad mi je bilo 7 godina, otac me je često vodio sa sobom kad je odlazio na Dedinje u kuću, vilu Veljka Petrovića kad je odlazio u posetu. I dok su moj otac i čika Veljko vodili neke svoje učene razgovore, ja sam sa Veljkovom ženom, teta Marom, u njihovoj prelepoj bašti brala cveće, pravili smo uvek buket za moju mamu. I to je ostalo u sećanju. Nekako mi se čini da nikad posle nisam videla nigde tako lepo cveće sa takvim prozirnim, nežnim laticama. Ali zapravo ono što je poenta ove moje priče u ovoj knjizi o Veljku Petroviću, to je što sam nakon mnogo godina radeći na ovoj knjizi, sećajući se te kuće, bašte, čika Veljka, teta Mare, pogledala na internetu da vidim šta se desilo sa tom kućom, s obzirom da oni nisu imali dece, i naravno saznam da je kuća ostavljena gradu kao legat, ali da 50 godina i sad je i više nakon smrti Mare Petrović nisu nađena sredstva za obnovu te kuće. I kuća, može se i sad videti slike na internetu, potpuno ruinirana, a ostavljeni su vredni umetnički predmeti, slike, biblioteka od 3000 knjiga i tako dalje. Međutim, ovaj tužan kraj priče da malo ublažimo jednom anegdotom. Postoji jedna anegdota o Veljku Petroviću i Nadi Marinković, koja nije u ovoj mojoj knjizi, a mislim da je nije nigde zabeležio ni moj otac u svojim sećanjima na Veljka.
A bila je tako značajna za tu nadaleko čuvenu literarnu redakciju Radio Beograda, gde je bio vaš tata?
Bio je moj tata, bila je Nada Marinković, radili su zajedno i bili su isto veliki prijatelji. I tako da priča potiče od Nade, a ja, ispričala je mom ocu, a otac meni. Veljko je već bio ušao u devetu deceniju života, star, bolestan, ide jednog dana preko Terazija, onako sa štapom, i u susret mu ide Nada Marinković. Oni se naravno, jeli, znaju, i ona onako iz daleka viče: jao, čika Veljko, kako ste, jao, što divno izgledate. On polako prilazi sa štapom, nagne se i kaže: Nado, od svega ovoga što mi vi preko celog Terazija da svi čuju vičete kako divno izgledam, meni je bilo mnogo draže kad su mi sedele na kolenu i šaputale na uvo da sam gad.
Eto, kad već govorimo i o Veljku Petroviću, da se podsjetimo i nekih ranih dana njegove zainteresovanosti za radio programe i za radio umetnost.
Ja sam se zainteresovao uopšte za radiofoniju još od njenog samog početka. Čim su se pojavili oni nezgrapni polipi, takozvani detektori, s onim kao lekarskim slušalicama, njihovi razni izveštaji, pa čak već i neki umetnički nagoveštaji, uverili su me da je reč o razvitku, o naglom razvitku i nadiranju jednog silnog, prevashodno demokratskog sredstva za masovno obaveštavanje i kulturno, umetničko i etičko uzdizanje ljudi. S najvećim oduševljenjem sam prilegao na studije o radiofoniji, prikupio sam čitavu literaturu o uslovima, mogućnostima, rekvizitima, u prvom redu govornih emisija umetničkog karaktera, čitanja, recitovanja, dramskog govorenja i čujne transpozicije prizora. Ne bih bio ono što sam da mi se nije u vezi s radijom mašta razigrala.
Eko. Hit leta. Omorika sa mnogo neta. Izaberi bilo koju od MTS Omorika tarifa i dobijaš nerealno mnogo interneta po maksimalnoj brzini. A uz Omoriku 3 nerealno postaje neograničeno. Konačno, pravo letnje osveženje je tu. MTS, tvoj svet.
RTS izdavaštvo. Inspirisano televizijom. Vladimir Andrić, Pustolov. Tamara Baračkov, Narodno pozorište u 10 činova. Neda Valčić-Lazović, Savremeni svetski pisci. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Novi kompakt disk Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije u izdanju PGP RTS-a. Antonin Dvoržak, Simfonija broj 9 iz Novog sveta. Dirigent Bojan Suđić. U prodaji.
Eko.
Emisija Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2, naša gošća Lidija Nikolić, autorka knjige Susreti, upravo objavljene u produkciji RTS izdavaštva. Lidija, imate i priču koja se zove Stan 62. Broj 62 ispostaviće se veoma značajan za vas, ali zašto Stan 62?
U stanu 62 na sedmom spratu, tačno ispod stana u kome sam ja živela kao dete sa roditeljima, živeo je Duško Radović i bio naš komšija. On je sarađivao sa mojim ocem i družio se u vreme kad je radio u Radio Beogradu. Međutim, u vreme kad mog detinjstva, on je već prešao na televiziju i, kao što sam rekla, bio tu prvi komšija. I tada je bila popularna serija Na slovo, na slovo. Naravno, svi moji drugovi su ludovali za Mićom, Aćimom, Boletom iz Bureta i ostalima, a ja sam imala prilike svakoga dana da strčim sa osmog na sedmi sprat u stan 62, da uđem kod Čika Duška u njegovu radnu sobu, a on je na svom pisaćem stolu držao Aćima lutka i naravno nije imao ništa protiv da se ja svaki dan poigram sa njim. I ja sam se svuda hvalila, naravno niko mi to nije verovao da je to istina. Eto, to je to je stan 62 i moja sećanja na Čika Duško. Ima ih još u ovoj priči, čitaće.
Da, neka samo zaintrigiramo malo slušalce i potencijalne, nadamo se, čitaoce ove knjige.
Zvalo me je cveće među cveće, a ja nisam hteo. Nek na cveće žuta pčela sleće i leptirić beo. Zvale su me bube među bube, a ja sam se spleo. Ko zna gde se bube gube, kad dan krene vreo.
Jedan od najznačajnijih književnih stvaralaca, pre svega za decu, jedan od omiljenih pisaca za decu iz one negdašnje lektire, bio je recimo Gvido Tartalja.
Jeste, takođe saradnik radija, često je dolazio u literarnu redakciju gde je moj otac radio i u nekom razgovoru moj otac spomene kako ima malu ćerku i tako, na tog video Tartalja sledeći put kad je došao donese svoju knjigu Dedin šešir i vetar, za koju je dobio nagradu, objavljena je 60. godine, baš u godini mog rođenja, i to je zapravo bila prva knjiga koja je, iz koje se izrodila moja ljubav prema pesmama, pričama, knjigama. Bezbroj puta mi je, još nisam znala da čitam kad sam je dobila, pa mi je čitao otac, bezbroj puta smo je čitali, ja i dan danas čuvam, a i dan danas pamtim stihove iz te knjige. U dućanu deda bira najlepši od svih šešira, po fazonu i po boji, da njemu lepo stoji, taj ne valja drugi, treći. Deda traži šešir veći, najzad nađe to što želi, ta je bomba, deda veli. Ali tek što prekorači prag, udari vetar jači, bomba dedi iz glave sleti, a ded zbunjen viče preti, pa se pita zabrinut, hoće li tako svaki put. I tako dalje.
Tako je i Gvido Tartalja govorio u mikrofon Radio Beograda. Evo njegovih sećanja na to koliko je bilo strašno i kolika je bila odgovornost kada se upali to crveno svetlo, kada sine i kada vas ceo sluša svet.
Književnica Marija Krsmanović, pišući o meni, podsjetila me je da sam neko vreme između dva rata davao na Beogradskom radiju svoj radiožurnal za decu, koji sam sam sastavljao, sam pisao, sam prepisivao, sam čitao. Davao sam svoje pesme, pripovetke, prevode, zanimljivosti života, životinja i drugo. Sećam se kako sam hitno uletao u studio, najčešće u posljednjem trenutku i pored upozorenja da se bude u studiju 4 sata pred emisije. Spikerka Jelena Bilbija, obaveštena da sam došao, da sam već u hodniku, najavljivala je moju emisiju još pre nego što bih uleteo u sobu i seo pred mikrofon. Uvek sam se bojao zakašljivanja, a uzimao sam svaki put po jedno jaje nekuvano da bih imao čistiji glas.
Gošća emisije Nevidljivi ljudi, Lidija Nikolić, autorka tek objavljene, sveže objavljene knjige Susreti, koju danas predstavljamo. Interesantno je, Lidija, kako jedan poziv iz radijskog studija može toliko toga da učini. Koliko može da zbliži ljude, koliko da ih upozna, koliko da ih podsjeti na neke drage ljude i drage trenutke.
I da postane povod za priču. Jedan takav poziv je povod za priču neraskidive veze. Pa po objavljivanju knjige Osećanja osećanja, moje knjige o Margiti Stefanović, imala sam direktno uključenje u jednu radijsku emisiju, intervju povodom knjige. U dogovoreno vreme zvoni telefon i kaže: ovde Miša Stojiljković, novinar. Ja na to kažem: jeste li vi sin Vlade Stojiljkovića? Kaže: jesam, i moj otac je bio pisac i novinar, da li ste ga možda poznavali? Ja kažem: ne da sam ga poznavala, nego neću ga nikada zaboraviti. Jer prvi čovek s kojim sam ja imala kao pisac, mladi pisac, kontakt u radiju, bio je Vlada Stojiljković. U to vreme meni je bilo 24 godine, on je bio urednik emisije Podnevna čitaonica i po očevom savetu, kad sam prvi put neke svoje priče za decu htela nekom da ponudim na čitanje, otišla sam kod Vlade Stojiljkovića. Sve ja to pričam telefonom Miši i kažem: Vlada je odmah prihvatio 3 priče za emitovanje, a napravio mi je najavu koju ja i dan danas doslovce znam na pamet. A to je bilo 84. godine. On je rekao, znači ja nisam imala ni jednu objavljenu priču do tada. Prve 3 moje priče za decu su bile emitovane na radiju, a najava je glasila: u umetničkom životu postoji jedna uzbudljiva rečenica koja glasi: zapamtite ovo ime. Danas podnevna čitaonica kaže, zapamtite ovo ime, Lidija Nikolić, mlada beogradska spisateljica koja se obraća mlađoj deci imajući šta da im kaže. Nakon toga, Vlada i ja smo godinama drugovali na Zmajevim dečijim igrama, susretali se...
Sa Dušanom Pop Đurđevim, o kome takođe govorite.
Da, jedne godine smo se sa Vladom Andrićem vraćali vozom zajedno. Oni su mi sve vreme, Vlada je citirao svoje omiljene delove iz omiljene knjige Vini Pu. Pošto smo živjeli u istom kraju na Dorćulu, otpratio me do kuće. I nekoliko meseci posle toga Vlade više nije bilo. Ali dokaz da postoje neraskidive veze je to što se uskoro pojavila čitanka, upravo pod tim nazivom, Neraskidive veze, u kojoj su osvanule jedna uz drugu moja priča iz te prve knjige, pismo i jedna Vladina priča. Na sve to Miša Stojiljković kaže, vi ste mene rasplakali. Ja kažem, i vi mene. On kaže, daju mi znak iz studija da treba da počnemo. Direktno uključenje. Ja ne znam kako ćemo. Ja kažem, ni ja. Ali nekako smo uspjeli.
Slušalci Radio Beograda sada imaju tu sreću da slušaju i glas Miše Stojiljkovića u jutarnjem programu, prvog programa Radio Beograda, emisije Uhvati dan, ali u toj njegovoj kultnoj emisiji koja dobija i televizijsko obličje i zove se Tata, ti si lud. Lidija, kada je bio zapravo vaš prvi susret sa zgradom Radio Beograda, odnosno ulazak u ovaj hram naše kulture i duhovnosti, nadam se da ne preterujem kada to kažem.
Tu negde 62. godine, kad mi je bilo 2,5 godine. Tad me je otac doveo prvi put da me pokaže kolegama. Okupili se svi od glavnog urednika do kafe kuvarica, daktilografi, urednici, novinari, glumci, muzički urednici, svi redom. Okružili me. Ja se izvinjavam, ali morat ću, ako hoćete pravi odgovor, morat ću da upotrebim jednu ružnu reč, ali nadam se da niko neće zameriti.
Dobro je da slušalcima to nagovestimo, ja sam siguran da će oni sad tek ostati prikovani u svoje zvučnike.
Da ih zainteresujem. Uglavnom, okupili se oko mene. Jao, što je slatka, jao, Dačo, kako ti je divna ćerka, jao, srećom ne liči na tebe, jao, ajde srce malo, kaži nešto, pa jao, kako se zoveš, pa koliko imaš godina, pa kako se da kaže kuca, pa šta kaže maca, pa ovo, pa ono. Ja sve čutim. Jao, što je fina, što je lepo vaspitana, jao, što je mirna, što je dobra, ajde srce, kaži nešto. A meni je dojadilo svo to prenemaganje i ja kažem, sve je ovo jedno divno sranje. To se prepričavalo naravno godinama. E sad, posle mnogo godina, 98. godine, ja kod već spomenute Bece Nenadović bivam pozvana da učestvujem u emisiji Detinjstvo. To je za mene bila ogromna čast, jer sam do tada imala samo dve objavljene knjige. U njenoj emisiji Znamo učestvovali su sve sami slavni ljudi i ona me poziva. Ja dolazim misleći da mi je to prvi susret sa velikom poznatom urednicom. Sednem, a ona meni kaže, jao Lidija, što ste vi bili pametni još kad ste bili mali. Ja gledam i ništa mi nije jasno. Ona kaže, da, znate vi vrlo dobro na šta ja mislim. Ono kad vas je vaš tata prvi put doveo u radio, zemljo, otvori se. Ja, naravno, nemam pojma da je ona prisustvovala toj sceni. I sa cela priča o Beci u ovoj knjizi vrti se oko te moje rečenice. Jer svaki put kad se vidimo, onda kad su došle one bombardovanje,
godine,
već znamo kakve godine, svuda je bilo strašno, u Radio Beogradu sve gore i gore. Ona svaki put kad se sretnemo, ona kaže, uvek sam ja govorila, Lidija, koliko ste vi bili pametni, nemate pojma koliko ste bili u pravu.
Ali ste vi tekako pomogli da objavi svoju poslednju knjigu?
Pokušala sam, ali ta knjiga nije, nažalost, nikada objavljena. I pa neka, nadam se da će jednom biti.
Pa neka ovaj razgovor bude onda i zamajac za našu
kulturu.
Podsticaj
za sve one koji bi mogli da pripomognu u tom.
Lidija, ovih susreta je bilo mnogo. Možda samo da pomenemo još neka od imena naše kulture i umetnosti, vašeg detinjstva, koja se nalaze i koja su sabrana uz ova, koja su i tekako značajna za istoriju našeg radija, a koja smo pomenuli, a koja se nalaze među koricama ove knjige.
Pa to su, da, naravno i Stevan Rajičković, koji je godinama radio sa mojim ocem, ali eto, s obzirom nismo posebno o njemu govorili, jer postoji čitava knjiga Dani bez Stevana, koju je napisao moj otac, u koju se našla u zaostavštini. RTS je takođe objavio tu knjigu, tako da čitava ta knjiga je posvećena tome. Ima i priča o nedavno preminulom Vladi Andriću, koga sam eto isto malo pre spomenula, a ostale priče su o piscima, o muzičarima, o uglavnom o nekim velikim glumcima, ima i jedan sportista i tako dalje, o nekim velikanima koje sam imala prilike da susretnem na svom životnom i književnom putu.
Pošto je tih susreta bilo zaista mnogo, mi očekujemo od vas i da ova knjiga dobije neku vrstu nastavka. Siguran sam da bi mogla čak da bude i susreti u radiju. Verujem da ima dovoljno materijala da stane među dve korice jedne nove knjige.
Hvala mnogo na podršci. Hvala.
Hvala vama, Lidija, na tome što ste svoja sećanja sabrali i podelili sad sa čitaocima, a pre svega što ste ovako otvoreno govorili i našim slušaocima u emisiji Nevidljivi ljudi. Hvala vam najlepše.
Hvala vama. It shouldn't be the way things end, but then a break is just around the bend. And when you tell me as I leave, you're scared you'll never see my face again. Well, I'm not sure it's true. You don't think I can love you. You don't think I can love you. You don't think I can love you, but I can. You write, I read your letters every night. All right, I skim them just to be polite. I find embarrassment and shame. The mention of your name makes me turn white. But God still makes me refrain. You don't think I can love you. You don't think I can love you. You don't think I can love you.
Beogradski bijenale Sanjari od 25. juna do 22. avgusta na nekoliko lokacija u gradu: Muzej grada Beograda, Kulturni centar Beograda, DKC, Park ispred Muzeja Jugoslavije, podzemni prolaz na Terazijama, Tržni centar Staklenac, RTS 3, drugi program Radio Beograda i javni prostori u gradu Sanjari.
Kutija za pamćenje.
9:44, pravo vreme za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje. Za danas smo odabrali odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa matematičarem, profesorom Beogradskog univerziteta, akademikom Radivojem Kašaninom. Ovi razgovori vođeni su za ciklus emisija Gost drugog programa još 1976. godine. Pa da čujemo najpre sećanja Miloša Jeftića na susrete sa akademikom Kašaninom.
Milan Kašanin, istoričar umetnosti i književnik, bio je prvi moj sagovornik. I mi smo se, pošto je stvarno u Hilandarskoj ulici, nalazili u jednoj kafani na uglu Hilandarske i tamo kod idu tramvaj, ne znam kako zvala ta kafana, ima lepu baštu, pitao mene jednog dana: druže Jeftiću, jeste imali vi nekad nekoga iz nauke, iz tehnike? Kažem, imao sam. A jeste imali, kaže, Radivoja Kašanina? Ja kažem, nisam. A znam ga ja, kažem, ko je Radoje Kašanin, jer ja kad sam bio student u drugoj polovini 50. godina, bilo je nekoliko čuvenih profesora o kojima su pričali. Tad nije bilo tih društvenih mreža, nije bilo televizijskih programa, samo bio jedan radio. Svi su govorili o značaju Bartoša, Kašanina, Papa i tako dalje. Kaže, pa Kašanin je moj brat, možete da razgovaram s njim da bude vaš gost na radiju. Ja kažem, kako da ne? I posle nekoliko dana on mene zovne u Hilandarsku ulicu, odem kod njega, pijemo kafu, kaže, prihvatio je. Ali kaže, prvo hoće da dođete kod njega na razgovor. I bio sam ja na tehničkom fakultetu i prvo što me pitao, kako kaže, piše broj 11? Kažem, dve jedinice. On kaže, brzo razgovarajte. Kako piše broj 11? Dve jedinice, dve dvojke. Tri trojke. Ali dobro, kada oprostio vam to, vi niste matematiku studirali. Prihvatio je razgovor. Ono što sam ja njega molio, to je da on pokuša meni da objasni značenje matematike. Ja sam mu rekao pošteno, ja sam bio loš matematičar, na velikoj maturi sam dobio trojku iz matematike, a iz drugih predmeta pet. On kaže, zašto niste vi, ko vas učio matematiku, ja mu pričam. Još nešto, on je bio jedan od retkih sagovornika moji koji su bili u Prvom svjetskom ratu. Bilo bi dobro ako možemo počnemo, recimo, to od Prvog svjetskog rata, kako on tamo bio, on je bio, razume se, u Strugarskoj vojsci, pa je onda vidjet će se u odgovoru šta je sve radio. I bilo bi dobro da govori kako on osjeća matematiku, kako matematiku prenosi svojim studentima, kako on vidi matematiku kao način delovanja u društvu i možda da nekom svojom izjavom o tome šta je za njega život, tako završimo razgovor.
Vaše studije je prekinuo Prvi svjetski rat.
Da.
Iz jedinica Austrougarske caravine prebegli ste ubrzo u Rusiju, odakle ste došli kasnije na Solunski front. Čega se naročito sećate iz tih godina? Da li ste tada imali vremena, makar i u retkim prilikama, da mislite o matematici i svojoj budućnosti?
O matematici baš ništa. Ni o svojoj budućnosti baš ništa, jer sam se nadao da mogu svaki dan da poginem. A ako me zarobe, zna se vešala. Ali ono što mi je ostalo najviše u glavi, to je onaj naš, da tako nazovem, kako se onda zvalo, prost svet, oni naši seljaci, ona sirotinja bosanska, oni lički radnici i lalinski paori, bogati, sve je to pohrlilo dobrovoljce. Nikad o tome oni nisu pričali, ni cisicili kao junaci. Oni su uvek, kad dođe, recimo, posle bitke ili tako teška situacija, poginuli, izginuli oni, onda zapale vatre kad se povuku u rezervu. I znate šta pevaju? Lep je Banat, lepa je i Bačka, još je lepša kosa devojačka. Eto.
Druže profesore, o svih nauka, matematika se smatra najmanje pristupačnom, u javnosti bar. Da li biste nam upravo zato približili i objasnili smisao, vrednosti i lepote matematike?
Ako hoćeš da razumeš matematiku kao nauku, prvo moraš taj jezik naučiti. I moraš naučiti to pismo. Ako to ne naučiš, to isto kao da vam ja dam, ne znate, engleski, a ja vam dam Šekspira. Matematika je zapljesnula ljude zbog toga što je mogla ono što tvrdi da dokaže. A ono čime se drugi ljudi bavili, on ne može dokazati. Ali u matematici, međutim, ili je to, ili je to. Posle je naravno došlo da i baš u matematici nije tako. Mislili su mnogi ljudi da matematiko može sve da se reši. Mislim, ne može. Kaže jedan je to čak i rekao kako je matematika najdosadnija nauka. Jer kaže, tu matematičar kad nešto kaže, drugi mu kaže, nemate pravo. I dokaže mu da nema pravo. Ili kaže, jeste tako je. I onda ćute obojica. A mi, kažeš, koji se bavimo pravnom naukom, ili ekonomijom, ili literaturom, cele noći raspravljamo, popet utru ne znamo šta je. Svako ostaje pri svome.
Kao što je poznato, 35 generacija je kod vas učilo matematiku. To je blizu 20.000 studenata. Šta je bilo osnovno u vašem univerzitetskom radu? koliko su, recite nam i to, tačne anegdote koje i danas i rani i sadašnji studenti tehnike pričaju o vašoj strogosti i vašim nastojanjima da se matematika razume, shvati i o njoj prirodno razmišlja.
Vidite, znam ja šta o meni govore. Mislim stvari u ovome. Nije reč tu o znanju nekih formula, nego je reč o shvatanju, o načinu izražavanja. Vidite, ja nikad nisam tražio, recimo, formule da znaju. Poneseš zapisano u notes, pa gotova stvar. Ja sam tražio da uvijek znaju pojmove. Otud su oni pronašli i ovi stariji studenti govorili mlađima da kod mene mora da padne bar dva put i da mu treba bar dve godine dok od mene položi. Imali su pravo. Naime, trebalo mu i dve godine da mu dođe pamet u glavu.
Koliko, profesore Kašanin, matematika kao specifična misao doprinosi ukupnoj misli čovečanstva? Da li je takozvani matematički način mišljenja moguće više primjenjivati u životu?
Ja sam tu malo pesimista. Matematika se može primjenjivati i primjenjuje se prethodno pošto sve stvari uproste. Na komplikovane stvari malo poteško. Samo jedan primjer. Šta je prava linija? Dajte mi. Usica? Nije. To je telo. Ono što nastaje škredom na tabli, to je bilo prašine. Šta je prava linija? A šta je krug? Nema ga. Nigdje ga nema. Matematičari sve uproste. Sve uproste. I onda, kad hoće da primjeni matematiku na mehaniku, on mora i mehaniku da uprosti. I onda govori o tački. Materijalne. Pa šta mu je tamo? I zemlja mu materijalna tačka. Jeste. Znate, i sunce mu materijalna tačka. Ta matematički, da se to sve dokaže, treba uprostiti. Ali uprostiti tako da između toga uproštenoga i onoga pravoga, veza je takva da se može izraziti malim brojevima, pa se oni onda dodaju, oduzimaju već prema tome šta mu treba. Dakle, znači, matematika se može uvek upotrebiti kad se to svede na matematičke pojmove, a to u osnovi znači uprostiti stvar. Znate, ako se stvar ne uprosti, gotova parada.
Druže Kašanin, da li biste nam na kraju rekli koje je vaše životno iskustvo najdragocenije?
Najdragocenije u životu čovjekovom je da ne bude tu sluga, a najmanje udvorica. Uvek neka kaže šta misli, ako je pametno, uvažit će se, ako nije pametno, sudit će se. Osim toga, druga stvar je što čovjek treba neprestano da radi.
Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas u emisiji Nevidljivi ljudi. Muziku je birao Predrag Vasić, o dobrom tonu računa je vodio Nenad Đorđević, a o dobroj organizaciji emisije brinula je Verica Gajević. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2. Thank you.